Radio Okapi.
Ya kilika matondo mingi sabna kupesa betu ndinga na nkuva bansangu na betu ya IDPS kimvuka politiki ya mfumi yanti mebu ya nantima mwusu masulu ya hii ya bana yanti na betu adibuna katolika vwana pimisyoni tena kubongisa na kizunga ya ituri bimpumula kodeko fwaka na mpimba mazuzi batu makumi tano na sole na kizunga ya ituri diambo akena kupesa diaka kutita ngolo na ndambo ankambu na kizunga Tanganyika lukingiro mekuma diaka ya ngolo na dibungu ya mbanza kalemina kutala mvita yai ya kena kuluta na bakivu nyoso zole pena bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulavye makutu sama kuzabe nkia beto tuba nanda na yao suka mboto na bisika nyoso beke na kulanda bantangu na beto suka yai na ndinga kikongo mpebeto konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo beke na kulanda yao mezudila beno kaka kulanda mbote Radio Kapi, Radio Angemba bantangu mutuna biza pisaka yao ya kileka nankuwa bantangu na bitu yae kimvoka ya IDPS Tshisekedi mebu ya nantima musi ngindwa dibunda katolika vwana pimisyoni mebongisa samna kufukisa bana nyoswa ntoto na beto na lioka meza musi ya kesamna kusuza mutindu ya kumanisa mambu yai na kena kuluta awa na ntina beto nyosu yai na kulanda ndinga ya mbuta Augustin Kabuya ya kena kusala bilumbu yai na si kantolisi ya kimvuka yai ya politiki bamebu ya ngindu yai kasi baki na kulanda na kutula kivuvu na banguizani ya tulamaka maboko na mbanza Rwanda ya vwana pena Nairobi na ndambu ankaka IDPS Tshisekedi melomba na kimvuka ngemba ya ONU na kopesa bandola mefwana na mfuma ntia Rwanda Paul Kagame ya vwana pena bambuta nkaka ya luyalu nandi ya mekotisa kamvita na Kongo Kinshasa ntina beto. Mutino mosi mpena ndamu ya ODEP na kutango luza isu wa kimvuka ya yankangu ya kile ti masolo mosi veata simamaka awa na ntoto na beta Kongo Kinshasa ti mfuma ntia Rwanda ya vwana mpe bantadi nandi mingi ya M23. Mpina ndamu nandi ya kina kiluma mazono mfumanti mbuta Felix Tshisekedi ndi makansilu ya kileka bazuzi yampa mpe mfuma mpa ya nzwa masonga kuru konstitusyonel ya yandi pona kabe kena kuzaba yau na kilumba kumi na tono ngona mekatona kuluta ya kile mingi mbuta John Prosper Moke Mayele mama Makte Odia Nonde bwele diaka mbuta Aristide Kaindo Nguru bonso bazuzi ya nzo yae ya masonga bambuta ndi maka ya kileka na kusala kisala na bau na masonga nyoso mpena kubasisa Tafio TV na nganda bankandu nyoso ya baki na kubakaka na kisala na bau mpe bubu yae kitatu mukembo wa mutundu yae lenda mpe kusalama na ndamba conseil d'etat sabu na bazuzi Jean-Paul Mukolo ya fwa na pe mama Brigitte Ntintzili. Na kizunga ya ituri biza pisaka yao ya kileka na nkuwa bantangu na beti yae bimpumula kodeko mefwa kite sabatu makumi tano na zole meluadi sabatu nana miziki sabanzo mingi na laujo lindu ya vwana pena loja ya kina groupement ya jaiba baku makave ya kileka na sika batu la kabatu wa meti na kamvita na kutita makesa MONUSCO ya vwana pena ntoto na beti Kongo Kinshasa ya kina ndambuina nantangu yai Irene Bomaluzo longe sola katinku na beto Isaac Remo Yope.
Bimpumbulu ya kodeko ya vwandaka mingi kibeni bako tilaka babwala tatu nantangu ya makumi zole na zole kele bwala ya lojo ya lindu pe ya loja tina bantangu ya zole ya suka. Babu laka masasi na zole ya bankangu peba ya nkaka bazengaka babu bitini bitini tiba mbele. Babu metula mpiti ya na zole ya bainzo kuluta kumi mutindu meza bisa bambangi na beto. Kimvuka nkangu ya kitini ya imepesa matonsi ya bantu makumi tanu na zole ya meba kalufwa na kati na babu tanu bameyoka babu tia. Bantu nana melu ala ngolo peba izo makumi tatu meyo kama tia. Bambangi ya nkaka meza bisa nde bantu kuluta makumi nana meba kalufu wana lunuanu yai. Siti ya mitini ya mvita ya jaiba ina meya mbaka bantu mafunda ti mafunda ya vondaka ndeki fulu wapi baka jam pemba ina ba tulaka meso. Kansi ba kota kafe na seti yango, mpamba ve monisko kutulaka makesa na ya ukuna samu na kutani na bankangu yepi mitini ina ya mvita.
Na nima bankindo ngola lutaka na mpanza goma, ya kikimvuka baleke na zina ya japaide, ekdesi kena kupesa ntangu, ya mangundu mingi ya kena bisika mtina mtindu na mtindu yai, bamelomba kaka na nkangu na kusala keba mingi, kimvuka yai meloma na bimvuka nza mingi na yuen masu sabu na kulandila diambu yai disiple kasereka makasi kele ntodisi na yao benolanda yandi na kinzo nzulu ya nkuna betu Denis Lukeso.
Japede RDC sensibilise toute
Japede la population ya isi ya Kongo demokratiki kena kulongisi la bankangu ya mbanza ya goma pe ya njunga na yao na kuzibu la meso na ntwana ya mabende nyoso ina ba meza bave beto metanga ba explosif ya mvita makumi zole na zole ina bikalaka na ntangu ya mvita na goma pe na njunga na yao kibeni peza na teritori ya Niragongo pe na bifulu ya bantu mingi ba inzo kanda nyoso bafona kulandila yao mbote mbote na UN mas sambo tibana na beto bakusa kubwa ve na zulu ya bisadilu ya mvita pe beto kena kutula bidimu na bifulu ya nkaka samu na kumonisa ndeki gonsa ikele
de reste d'explosif de guerre
ya kile kanandinga mbetu pesaka na kimvuka kena kuzikisaka mangundu yai bameza bisa tintangu yai mekumina kabau pene blumke kuiza kisalu yai ke kuiza salama mbuta luyala kena kutalaka mamba ntangu na ntoto na beto kungo Kinshasa melo banankangu anti na beto ya kile kanakuyangisa ve batu akele bonso dikanda batuti Mbuta Patrick Muyaya Zabisaka Nyosu Yai ya vwanaka na masulu ya yandi vwanaka na mazono awana mbanza Kinshasa tiba pandisangu Nyosu Yai na kutuba ya Mbuta ya yalu yalu na kupesa venzila na mayila mbi ya mfuma ncha Rwanda Paul Kagameke vwanaka na yao ya kena kutendula na bisika ti yandi kena kunwanisaka kungo Kinshasa nchi na beto sama kukwiza kutandina dikanda ya batuchi Nkatu kuzabati na ntina beto Kongo Kinshasa ya kile tiki teso ya makanda nkama iya na makumi tanu ya kena kuzingaka na kintwadi ya vwana pena ngwakana kileka. Na kizunga lualaba, nzwa bisala sende ya shikuna kena kubokota mingi na bantuanga luvunu ya kena kutambula ntangu na ntangu bilumbu yai na kutangu lizaisu na yau ya kiluba mazono Mbuta Arthur Kabulo kele ntodisi ya sende ya shikuna na kizunga lualaba benolanda yandi na kinzonzola Jean Gandou.
La CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, demande à la
CNDH kimvuka yaluyalu akitalaka bayinto ya muntu kele lomba na nkangu na kutani na luzingu ya kintwadi na kulanda ve ba mamu nyonso yambi ya bake na kutuba na ndila ya internet na kusala keba na mambo ya yambi ya bantu ankaka kesala sam na kupesa wonga na ndila ya bantangu yambi atako ntiku ya kila ndilaka mambo ya kele nanti na beto kizunga kele na mfunu ya ngemba sam na kutoma na yao maboko ya mtu nyonso kele na mfunu ya mingi na bilumbu kekwisa mambo ya nkaka ya mutindu ya ilenda salama mbula matadi ya kizunga tapesa ntangu na nkangu mono kelomba na nkangu na kuzinga na ngemba mpe na kutula kivuvu na yandi na bantu adisi
confiance à ses dirigeants.
Mpena kizunga Tanganyika lukingulo mekumangolo na dibungu ya mbanza Kalemi makesa kena kokota na kati ya bamaswa nyoso ya kena kutelemaka kuna ya kesamu na kususa susa mpe kuzaba inchi ya kena kati na yao ya vwana pibi zeti nyoso ya kena kutambula nyoso yai ya kileka na kutala mambu ya kena kuluta na bakivu nyoso zole ya meka bulaka ndilu kikizunga yai ya Tanganyika mingi na kutita kukota ya batu yambi ntonga pole munanga na ngeni na naplu rich mambu.
Kilumbu ya ntete yai baku zaka tinda bisadi ya lukengelo ya mingi na dibongo ya luyalu ya Kalemi. Bisadi ya lukengelo ya ifondaka na kiekwa ya kufyonguni na kukita eminzieti na bamasuwa tatu lokola masuwa ya amani yina meka tuka na Uvira samu na Sud Kivu. Ningu mosi ya inju wa kisalu ya ntwadisa kizunga na Tanganyika kuzaka bangula eti bantu kuluta mafunda tanu bakuzaka fiongoni na bao na mutindo ya kufuana sika ya bisadi ya mambo ya lukengelo yai mpe kisalu ya ngo bakaka bawola sambanu mpe bao lombaka na minzieti yai ya kubikana na kati ya masuwa na bantangu mingi kuzaka zabisa baningu ya nkaka kuna na Kalemi na luzaisu na yao luyalu ya kizunga ya Tanganyika kuzaka ndimi sankangu eti balukanu yai lukula kusiamisa kufiongoni na kumata ya baminzeti na bamasua pe kukita na bau meba kama samu na kufundisa lukengeli ya nkangu na kizunga ya Kalemi
na bisika nyuswa beme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungo ya kilika buso konsontango beto mevutula beme matondo mingi be France Simba Tilu sadusu na njila mashini ya vwana kabampangi na beto Mimikindu ya vwana pe Alengoi pe beto Konsomu Sierra Afrika vwana kanantola kinzonzolo be mekatona kulanda yao mevutula matondo mingi na lievin mbuinga vubu wapi bantangu nyoso kile na disungolo ya Martin Sebu Jangwe.